Impunitatea amaituko zaien eguna. Israel bomba zaparrada jaurtitzen ari da berriz ere Gazako zeru gainean. Eta gertaera, errepikatuaren errepikatuaz, aipamen laburra baino ez da gaur egun edabide hegemonikoetako albistegietan. Baina iragarritako erailketa baten kronika da. Espero litekena zen, bi urtetan behin gutxi gora bera horrela gertatzen baita. Munstruari, Israelgo gerra makineriari alegia, jaten eman behar zaio, asetu egin behar da bere odolegarria. Iragan igande gauean eten zuen Israelek sekula suetena izateko bokaziorik izan ez zuen balizko suetena. Palestinarrez mozortutako komando militarra bidali zuen konzentrazio eremu barrura klandestinitatearen babesean ekintzaile politikoak garbitzera. Sei lagun erail zituzten izen abizenekin. Nur al-Din 37 urtekoa, Mohamed Alkarra 23 urtekoa, Ala al-Din Kuder 29 urtekoa, Mustafa Abu 21 urtekoa, Mahmud BH 25 urtekoa eta Ala Seisis 24 urtekoa. Urrengo orduotan gainera 11 eraikin eta erakunde zibil bombardatu dituzte, besteak beste Gazako Unibertsitateko Zientzia aplikatuetako akademiaren eraikina, Al-Aqsa telebista katearena, Al-Ramma merkataritzagunea, Amal hotela eta Amarnaka etxe bizitza. Eta zerrendak aurrera darrai. Sokak ez du etenik, ondotzo dakitelako Israelgo apartheid erregimeneko lemazainek euren ekintzek ez dutela ondoriorik. 70 urtez impunitate oso zaritu badira, urrenez urren nazioarteko erakundek giza eskubideen inguruan kaleratutako ebazpen guztiak urratzen, inongo zigorrik jaso gabe, zergatik jarri galga orain odolez baino asetzen ezin den bizio zoro honi. Israel gaizki ezitako umea bezalakoa da, sekula mugarik jarri ez aion horietakoa. Izango alda akaso mugarik ez duen munduko estatu bakarra delako? Ez dakin oraino iriz daitekeen, beti urratu izan dituelako gizalegearen mugak inongo zigorrik jaso gabe. Baina urrunegi iritsi denean, nork dauka aur tiranoa arrastoan sartzeko ardura? Nazioarteko komunitatea, erakundeak, estatuak behintzat ez, sobera erakutsi dute euren utxikeria, euren axolagabekeria, munduan burutzen ari den giza eskubideen urraketa eskandaluzkoenetako baten aurrean. Gazak auzitan jartzen du gizateria bera. 2 milioi pertsona Trebiñuko azalerako eremu baten barruan itzita. Ies egiteko inongo aukerari gabe. Lurrez, itsasoz, airez eta lurrazpitik ere eziz eta frankotiratzaile armatu zinguratuta. Edateko urik ere ez dute. Elikagaien, botiken eta eraikuntzakaien zarrera ere kartzeleroak kudeatzen du. Israelek neurtuta dauka 2 milioiko populazio batek bizi irauteko egunean behar duen kaloria kopuru minimoa eta horren arabera kontrolatzen du jakien zarrera konzentrazio esparrura. Nazio Batuen erakundeak berak iragarri du giza bizitza bidera ezina izango dela Gazan 2020 urterako eta nire kezka da baldintza hauetan nola demontre iritziko ote diren bizirik 2 milioi gazatarrak 2020 urtera arte. Gazako populazioari zigor kolektiboak ezartzeko neurri anker bakoitzak beste bat ankerragoa dakarratzetik. Gutxieneko zenaren eta gizalegearen estandar guztiak aspaldi gainditu dira Gazan. Eta zer? Zer ondorio dakarki horrek ume bihozgabe tiranoari? Bat ere ez. Ez dago munstrua geldiarazteko borondaterik erakutsi duenik. Ez behintzat munstrua geldiarazteko gaitasun efektiboa daukatenen artean. Ez dago nazioarteko erakundeen ebazpenak eta zigorrak indarrean jartzeko erabaki irmoa hartuko duenik. Ez dago etikaren izenean Israelekiko harreman ekonomikoak eteteko etika nahikoa duenik. Ez dago nazioarteko erakunderik, estaturik, gobernurik, gaizki ezitako aurrari belarrietatik tira egiteko borondaterik erakutsi duenik. Gu baino ez gaude. Gutxieneko gizatasunari eusten diogun irritar sumeok. Sarrazki honen ikusle asolagabe utzak izateari uko egiten diogunok. Gogora dezagun Israelgo ordezkariak aldiro bezala gurera etortzen diren urrengoan. Gogora diezaiegun urtero Gasteizera etortzen den Makabiko delegaritzari, tartean hemengo erakundetara bizitan etortzen den Israelgo enbaxadoreari. irralgo armagintza industriari altzairua saltzen dion ziden horreko arduradunei? Ustezko pun jaialdi alternatiboetara musika talde zionistak ekartzen dituzten enpresariei? Jaialdi gastronomiko herrikoietan muturra sartu nahi duten irralgo lagunen elkartei? Gure txistua urtegian besterik ez dute merezi horiek guztiek. Jakinaraz diezaiegun gurekin jai daukatela. Impunitatea amaituko zaien eguna gero eta gertuago dagoela.